สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐบาลจีนใช้มาตรการพิเศษต่างๆเพื่อติดตามสอดส่องและรังควานกลั่นแกล้งชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมอุยเกอร์หรือที่เรียกกันในประเทศไทยว่าชาวมุสลิมอุยกูในเขตปกครองอิสระของชาวอุยเกอร์ในซินเจียงเจ้าหน้าที่ของจีนให้เหตุผลสนับสนุนการปราบปรามชาวอุยเกอร์โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติประเพณีตามศาสนาอิสลามด้วยการอ้างข้อกังวลเรื่องความชั่วร้าย3ประการคือการแบ่งแยกดินแดนของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนาและกลุ่มก่อการร้ายที่ใช้กำลังรุนแรงรัฐบาลจีนยังคงสอดส่องอย่างใกล้ชิดและจำกัดความเคลื่อนไหวของชาวมุสลิมอุยเกอร์สอนลัทธิแบบล้างสมองและจำกัดบริเวณผู้คนหลายพันคนในค่ายการให้การศึกษาใหม่ในความพยายามเพื่อต่อต้านสิ่งที่ทางการจีนพิจารณาว่าเป็นความคิดสุดโต่งทางศาสนาในเขตซินเจียงตามรายงานของสื่อมวลชนอูรุมกีเมืองหลวงของเขตซินเจียงอาจเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการสอดส่องติดตามมากที่สุดในโลกมีการตั้งด่านตรวจเอกสารแสดงตนที่สถานีรถไฟและตามถนนทั้งในและนอกเมืองตำรวจยังใช้อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่กำหนดให้บุคคลต่างๆต้องติดตั้งเพื่อตรวจโทรศัพท์มือถือสำหรับการสนทนาที่เข้ารหัสและเนื้อหาอื่นๆที่เห็นว่าน่าสงสัยภายใต้การปกครองของเซนกวางโกเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนในซินเจียงกำลังตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากปีที่แล้วตำรวจในท้องถิ่นได้เริ่มใช้กล้องซึ่งสามารถสร้างภาพ3มิติเช่นเดียวกับอุปกรณ์ตรวจ DNA และระบบวิเคราะห์เสียงของประชาชนทั้งนี้ตามข้อมูลที่ตรวจพบโดย Human Rights Watch เจ้าหน้าที่ทางการจีนยังเก็บข้อมูลส่วนตัวจากชาวมุสลิมอุยเกอร์สอบถามคนเหล่านี้เกี่ยวกับลักษณะการสวดมนต์ภาวนารวมถึงการติดต่อกับบุคคลภายนอกประเทศด้วยแต่ที่ร้ายที่สุดคือการหายตัวไปของชาวมุสลิมอุยเกอร์จำนวนมากในซินเจียงตั้งแต่ต้นปี2560มีผู้หายสาบสูญไปนับหมื่นคนที่เชื่อว่าถูกส่งไปยังเครือข่ายค่ายกักกันตัวซึ่งรวมถึงค่ายให้การศึกษาใหม่ให้รักชาติและผู้ที่ถูกเพ่งเล็งคือชาวอุยเกอร์ที่รับการศึกษาจากต่างประเทศโดยแท้จริงแล้วรัฐบาลจีนพยายามบังคับส่งตัวชาวอุยเกอร์เหล่านี้กลับจากต่างประเทศซึ่งมีหลายคนพยายามหาที่พักพิงหลบภัยในต่างประเทศด้วยเหตุผลเรื่องการกลั่นแกล้งรังควานทางศาสนาสำหรับนักศึกษาผู้เลือกไม่เดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจนั้นรัฐบาลจีนได้ขอให้รัฐบาลต่างประเทศบังคับส่งตัวคนเหล่านี้กลับคืนถึงแม้นักศึกษาดังกล่าวจะขอหลบลี้ภัยด้วยเหตุผลเรื่องศาสนาก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กทิลเลอร์สันได้เรียกร้องความสนใจไปที่การจำกัดที่เพิ่มมากขึ้นด้านการแสดงออกและการปฏิบัติทางศาสนาของชาวมุสลิมอุยเกอร์ในซินเจียงและรายงานประจำปีเรื่องสิทธิมนุษยชนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังได้เน้นเรื่องการกดขี่เสรีภาพของการแสดงออกรวมทั้งการจำกัดการเดินทางเคลื่อนย้ายการสมาคมและการชุมนุมของชาวมุสลิมอุยเกอร์เหล่านี้เช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ20วินาทีครับ
VOA News
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่26มกราคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับพบกับข่าววันนี้อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ2คนกล่าวเตือนเรื่องภัยคุกคามจากสงครามนิวเคลียร์ที่ก่อตัวจากความพยายามพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนักวิทยาศาสตร์เลื่อนเข็มนาฬิกาวันสิ้นโลกให้เร็วขึ้น30วินาทีใกล้เที่ยงคืนโดยขณะนี้อยู่ห่างจากเวลาเที่ยงคืนเพียง2นาทีเราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมว่าเหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ขู่จะตัดความช่วยเหลือที่ให้กับชาวปาเลสไตน์และแสดงท่าทีว่าสหรัฐอาจกลับร่วมเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี TPP หากเงื่อนไขเป็นผลดีต่อสหรัฐเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐมีกำหนดจะเยือนเวียดนามในเดือนมีนาคมซึ่งจะนับเป็นครั้งแรกหลังสงครามเวียดนามและผลการสำรวจความคิดเห็นคนอเมริกันส่วนใหญ่คิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ใช่แบบอย่างที่ดีสำหรับเยาวชนนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วรายงานด้านสุขภาพวันนี้เป็นผลการทดลองที่แสดงว่าวิตามินซีนั้นจะมีส่วนช่วยการทำงานของยาบำบัดวัณโรคติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ2คนคือนายเฮนรี่คิสซิงเจอร์กับนายจอร์จชูแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐในวันนี้เตือนว่ามีความเสี่ยงของภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้นจากความพยายามของเกาหลีเหนือที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์รวมทั้งโครงการจรวดขีปนาวุธนายเฮนรี่คิสซิงเจอร์ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีนิกสันและประธานาธิบดีฟอร์ดได้กล่าวว่าขณะนี้กำลังมีความล้มเหลวอย่างเป็นระบบในระเบียบความสัมพันธ์ของโลกในการจัดการแก้ปัญหากับเรื่องการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ส่วนนายจอร์จชูซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนก็เรียกการขยายตัวของอาวุธนิวเคลียร์ว่าเป็นปัญหาใหญ่ในระดับโลกซึ่งอาจจะทำให้ในคำพูดของนายจอร์จชูนั้นทำให้เกิดการระเบิดและทำให้โลกแตกได้โดยนายคิสซินเจอร์แถลงให้ปากคำต่อคณะกรรมาธิการด้านการทหารของวุฒิสภาสหรัฐว่าปัญหาท้าทายที่สำคัญเร่งด่วนที่สุดในขณะนี้ที่มีต่อความมั่นคงของโลกก็คือการพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือโดยนายคิสซินเจอร์กล่าวว่าหากเกาหลีเหนือสามารถพัฒนาหรือรักษาขีดความสามารถของตนในเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ถึงแม้จะมีการต้านทานจากจีนและสหรัฐก็ตามเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างให้ประเทศอื่นมีความรู้สึกและพัฒนาไปสู่เป้าหมายเดียวกันเพื่อที่จะให้มีความได้เปรียบหรือความเป็นต่อในกรณีพิพาทระหว่างประเทศครับส่วนนายจอร์จชูตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอีกคนหนึ่งได้กล่าวเตือนในสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นทัศนคติที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับเรื่องการใช้อาวุธปรมาณูครับและเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันนี้นะครับเมื่อวานนี้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำแถลงที่กรุงวอชิงตันว่าได้มีการปรับเข็มนาฬิกาของนาฬิกาวันสิ้นโลกหรือที่เรียกว่า Doomsday Clock เข้าไปใกล้เที่ยงคืน30วินาทีเพื่อสะท้อนถึงความเสี่ยงจากการสะสมอาวุธนิวเคลียร์ถึงแม้ว่านาฬิกาวันสิ้นโลกหรือ Doomsday Clock นี้จะมีความสำคัญในเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นแต่การเตือนของนักวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ได้ชี้ถึงความสำคัญของการพูดคุยหารือในระดับนโยบายเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องดังกล่าวคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำปรับนาฬิกาวันสิ้นโลกหรือ Doomsday Clock ให้เข้าใกล้เที่ยงคืนอีก30วินาทีเพื่อสะท้อนความกังวลที่มากขึ้นเรื่องการเผชิญหน้าด้านอาวุธนิวเคลียร์และปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติการปรับครั้งนี้ทำให้เข็มนาฬิกาวันสิ้นโลกเหลืออีก2นาทีเท่านั้นก่อนเวลาเที่ยงคืนนะครับ ถือเป็นระดับความเสี่ยงขั้นสูงสุดตั้งแต่คริสตศักราช1953ซึ่งเป็นช่วงร้อนระอุของสงครามเย็นเมื่อปีที่แล้วนาฬิกาวันสิ้นโลกถูกปรับเข้าใกล้เที่ยงคืนเช่นกันหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งในครั้งนั้นนักวิทยาศาสตร์กังวลถึงท่าทีที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับย้อนกลับไปหลายปีก่อนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ความเสี่ยงต่อเหตุการณ์วิกฤตมีน้อยเข็มนาฬิกาวันสิ้นโลกเคยอยู่ห่างจากเวลาเที่ยงคืนถึง17นาทีนักฟิสิกส์ลอเรนซ์คราวส์จากมหาวิทยาลัยอาริโซนาสเตทตัวแทนของนักวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมตั้งเวลาวันสิ้นโลกบอกกับผู้สื่อข่าวที่ National Press Club ที่กรุงวอชิงตันว่าคณะทำงานของเขาต้องการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าโลกกำลังเผชิญกับอันตรายอาจารย์เชรอนคาวาโซนีจากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันบอกว่าเราอาจจะได้เห็นการหวนกลับมาของการแข่งขันสะสมอาวุธนิวเคลียร์ท่ามกลางประเด็นร้อนเรื่องเกาหลีเหนือและความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและรัสเซียกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ผู้ปรับนาฬิกาวันสิ้นโลกมีชื่อว่ากลุ่ม Bulletin of Atomic Scientists ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่เคยรับรางวัลโนเบล15คนนะครับนักวิชาการกลุ่มนี้กล่าวในแถลงการณ์ด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐยังขาดส่วนที่จะทำให้เกิดเสถียรภาพด้านความมั่นคงในทะเลจีนใต้นอกจากความเสี่ยงในเวทีการเมืองโลกแล้วนักวิทยาศาสตร์เตือนถึงปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติหรือ climate change และภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้หุ่นยนต์เป็นอาวุธห้ามหันฝ่ายตรงข้ามผู้สื่อข่าว VOA สอบถามทำเนียบขาวว่ามีความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่เกี่ยวกับการปรับเข็มนาฬิกาวันสิ้นโลกเข้าใกล้เที่ยงคืนมากขึ้นเพราะหลายประเด็นนั้นเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามทำเนียบขาวยังไม่ได้แสดงความเห็นโดยทันทีหลังจากที่ผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังสำนักโฆษกนะครับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการปรับนาฬิกาวันสิ้นโลกนี้กล่าวว่าทัศนะของนักวิทยาศาสตร์กลุ่ม Bulletin of Atomic Scientistsสะท้อนความกังวลเกินจริงของนักวิชาการหัวเอียงซ้ายอาจารย์เชรอนควาโซนีกล่าวว่าเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่มืดมนและสิ้นหวังเสียทีเดียวเธอมีความรับผิดชอบในงานของรัฐบาลทรัมป์ด้านการยับยั้งการแพร่ขยายของอาวุธนิวเคลียร์นะครับนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะต้องการถอยห่างจากการใช้โวหารยั่วยุกับเกาหลีเหนือได้ท้ายสุดนักฟิสิกส์ลอเรนซ์คราวส์ตัวแทนกลุ่มนักวิชาการนี้บอกว่าเป้าหมายของการปรับนาฬิกาคือการเตือนเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้เกิดการหารือกันในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และที่เมืองดาวอสนะครับสถานที่จัดการประชุม World Economic Forum ประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเดินทางไปร่วมการประชุมดังกล่าวได้ตั้งคำถามว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นั้นจะสามารถกลับมาเริ่มต้นกันได้อีกครั้งหรือไม่ผู้นำสหรัฐมีคำกล่าวที่ว่านี้ระหว่างการพบปะกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลที่เมืองดาวอสในสวิตเซอร์แลนด์โดยผู้นำสหรัฐกล่าวหาปาเลสไตน์ว่าไม่ให้ความเคารพสหรัฐหลังจากที่ประธานาธิบดีมามูดอับบาสปฏิเสธไม่ยอมพบกับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ระหว่างการเดินทางเยือนตะวันออกกลางเมื่อไม่กี่วันมานี้ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ได้ว่าจะตัดความช่วยเหลือที่ให้กับชาวปาเลสไตน์ตามข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นเมื่อปี2559สหรัฐให้เงินช่วยเหลือเพียงกว่า290ล้านดอลลาร์ในรูปความช่วยเหลือต่างประเทศเพื่อการพัฒนาในบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนและบริเวณฉนวนกาซาและให้ความช่วยเหลืออีกราว355ล้านดอลลาร์แก่หน่วยงานของสหประชาชาติที่สนับสนุนผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์และสำหรับในปีนี้สหรัฐได้ตัดความช่วยเหลือที่ให้กับองค์การของสหประชาชาติเหลือเพียง60ล้านดอลลาร์โดยส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือที่สหรัฐให้นั้นไปยังองค์กรการปกครองของชาวปาเลสไตน์โดยตรง แต่ในทางกลับกันในปี2559สหรัฐให้ความช่วยเหลือด้านการทหารแก่อิสราเอลมากถึง 3,100 ล้านดอลลาร์และความช่วยเหลือที่ให้แก่อิสราเอลนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 3,800 ล้านดอลลาร์ต่อปีเริ่มตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปครับไปที่เอเชียนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีพลเอกเจมส์แมททิสรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐพบปะกับรัฐมนตรีกลาโหมของเวียดนามและแจ้งต่อผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยืนยันเกี่ยวกับเรื่องที่เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐจะไปเยือนเมืองท่าดานังของเวียดนามในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งจะนับเป็นครั้งแรกหลังสงครามเวียดนามและเป็นการส่อแสดงถึงสัญญาณของการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐกับเวียดนามซึ่งเคยเป็นคู่อริกันในช่วงสงครามเวียดนามครับและวันนี้ที่สหรัฐเองนะครับเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ยังคงปิดตัวสูงขึ้น141จุดปิดที่ 26,393 แต่ Nasdaq นั้นลดลงราว4จุดปิดที่ 7,411ส่วน Standard & Poor's ขยับสูงขึ้นราว2จุดปิดที่ 2,839 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Voice of America VOA Washington ช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวขณะเดินทางเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ว่าสหรัฐอาจกลับไปเข้าร่วมในข้อตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership หรือ TPP อีกครั้งหากมีเงื่อนไขที่ดีกว่าเดิมและยังบอกด้วยว่าข้อตกลงเดิมที่ทำเอาไว้สมัยประธานาธิบดีโอบามานั้นใช้ไม่ได้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์มิได้ระบุนะครับว่าปัญหาที่เกิดจากข้อตกลงเดิมนั้นคืออะไรหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศถอนสหรัฐออกจาก TPP เมื่อปีที่แล้วอีก11ประเทศที่เหลือได้เริ่มเจรจากันใหม่และพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปโดยเปลี่ยนชื่อจาก TPP เป็น CPTPP หรือ Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership นะครับขณะเดียวกันการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือ NAFTA ระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกยังคงดำเนินต่อไปแต่ผู้นำสหรัฐมิได้ระบุนะครับว่าตนมีแผนจะถอนสหรัฐออกจาก NAFTA หรือไม่นะครับขณะเดียวกันนะครับที่การประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสเช่นกันลิวอี้ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจคนสำคัญของประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าจะมีการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนครั้งใหญ่ในปีนี้และจะมีบางอย่างที่เหนือความคาดหมายของประชาคมโลกนายลิวอี้กล่าวว่าจีนอาจใช้มาตรการหลายอย่างเพื่อเปิดภาคการเงินการธนาคารและประกันภัยตลอดจนภาคการผลิตและบริการบางอย่างให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนได้เป็นเวลาหลายปีมาแล้วนะครับที่จีนให้สัญญาว่าจะเปิดตลาดให้กับต่างชาติเข้าไปลงทุนแต่การปฏิรูปที่ว่านี้เป็นไปอย่างเชื่องช้าในบางอุตสาหกรรมที่ยังควบคุมโดยบริษัทที่เป็นของรัฐบาลจีนและก็ยังมีข้อกำหนดให้บริษัทต่างชาติต้องยินยอมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพื่อแลกกับการเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ของจีนด้วยนะครับคุณหลิวอี้กล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลจีนกำลังพิจารณามาตรการต่างๆที่จะนำไปสู่การปฏิรูปที่ลงลึกกว่าเดิมโดยจะมุ่งเน้นไปที่4ส่วนคือภาคการเงินภาคอุตสาหกรรมการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและขยายการส่งออกของจีนนะครับและหลังจากที่เมื่อวานนี้รัฐมนตรีการคลังสหรัฐสตีเฟนมนูชินส่งสัญญาณที่การประชุมที่เมืองดาวอสว่าตนสนับสนุนการที่ค่าเงินดอลลาร์ลดต่ำลงก็ได้ก่อให้เกิดความกังวลไปทั่วยุโรปว่าสหรัฐนั้นอาจกำลังใช้แนวทางที่ไม่เป็นธรรมกับประเทศคู่ค้าของสหรัฐโดยรัฐมนตรีมนูชินกล่าวเมื่อวันพุธว่าหากค่าเงินดอลลาร์ต่ำลงจะเป็นผลดีต่อการค้าและโอกาสทางเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งก็ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐตกลงอยู่ในระดับเกือบต่ำสุดในรอบ3ปีหลังจากที่เริ่มลดลงมาตั้งแต่วันอังคารเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าบางอย่างที่จะส่งผลกระทบต่อจีนและเกาหลีใต้นะครับและในวันพฤหัสบดีผู้ว่าการธนาคารกลางยุโรปนายมาริโอดรากี้ ได้ออกมาวิจารณ์คำพูดของรัฐมนตรีคลังสหรัฐว่าเป็นคำพูดที่อาจสั่นคลอนตลาดอัตราแลกเปลี่ยนของโลกได้พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าประเทศต่างๆไม่ควรแข่งขันกันลดค่าเงินเพื่อประโยชน์ด้านการแข่งขันในตลาดโลกนะครับอีกด้านหนึ่งครับนางมาลินดาเกสภรรยาของมหาเศรษฐีบิลเกสและผู้ก่อตั้งมูลนิธิบิลแอนด์มิลินดาเกสฟาวเดชั่นประกาศจัดตั้งคณะกรรมการระหว่างประเทศจำนวน11คนขึ้นมาทำหน้าที่สนับสนุนการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมต่างๆที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาความยากจนในแอฟริกาส่วนหนึ่งของคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยนางเมลินดาเกสอดีตรัฐมนตรีการคลังของอินโดนีเซียสีมัญญานีอินทราวตีและเศรษฐีใจบุญชาวซิมบับเวสไตรฟ์มาซิยาวาโดยเป็นการได้โดยกองทุนนี้จะได้รับความช่วยเหลือจากนักวิจัยทั่วโลกนะครับในการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆเช่นหุ่นยนต์เครื่องพิมพ์สามมิติและเทคโนโลยีนาโนที่จะสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาความยากจนได้นั่นเองนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับภาพยนตร์อื้อฉาวของอินเดียปฐมาวัตรเริ่มออกฉายตามโรงภาพยนตร์ทั่วอินเดียแล้วในวันพฤหัสบดีท่ามกลางการประท้วงที่ยังคงรุนแรงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในรัฐที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวฮินดูแม้ว่าโรงภาพยนตร์หลายแห่งต่างปฏิเสธที่จะใช้หนังเรื่องนี้เพื่อเลี่ยงปัญหาแต่ประชาชนจำนวนมากยังคงเดินทางไปชมภาพยนตร์ปฐมาวัตรตามโรงหนังที่ยังกล้าฉายนะครับซึ่งหลายคนชื่นชมว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำออกมาได้ดีต่างกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ปฐมาวัตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักระหว่างราชินีฮินดูสมัยศตวรรษที่14กับผู้ปกครองชาวมุสลิมโดยได้เปลี่ยนชื่อมาจากปฐมาวตีเพื่อลดการต่อต้านและเสียงตำหนิวิจารณ์นะครับผู้ประท้วงซึ่งเป็นชาวฮินดูหัวรุนแรงนั้นไม่พอใจเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้โดยกล่าวว่าเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจากคุณสงพจน์สุภาผลนะครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับผลการสำรวจล่าสุดของ Quinnipiac University Poll บ่งชี้นะครับว่าคนอเมริกันมากถึง67%ไม่เชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเป็นตัวแบบหรือเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเยาวชนคนอเมริกันแทบทุกกลุ่มสังคมนะครับคือทุกอาชีพทุกอายุทุกการศึกษาและเพศรวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์มีความเห็นในทำนองเดียวกันนี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ใช่ตัวแบบที่ดีสำหรับเยาวชนยกเว้นแต่สมาชิกพรรครีพับลิกันเท่านั้นที่คิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์เป็นตัวแบบที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนโดยสมาชิกพรรครีพับลิกันถึง 72% คิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเป็นตัวอย่างที่ดีครับในอีกด้านหนึ่งผลการสำรวจเดียวกันนี้บ่งชี้ว่าคนอเมริกัน 58% ไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจในผลการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ในขณะที่ 36% มีความชื่นชอบหรือชื่นชมในผลงานของผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานด้านสุขภาพครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานสุขภาพนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ในหนูทดลองพบว่ายาที่ใช้บำบัดวัณโรคนั้นสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดวัณโรคได้ดีขึ้นถ้าหนูทดลองได้รับวิตามินซีร่วมด้วยซึ่งหากเรื่องนี้เป็นผลในมนุษย์ด้วยก็จะช่วยให้การบำบัดวัณโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำบัดวัณโรคชนิดดื้อยาซีฟบารากอนยาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
ทีมนักวิจัยพบนะคะว่าวิตามินซีช่วยเสริมประสิทธิภาพของยาบำบัดวัณโรคในการทดลองกับหนูทดลองค่ะและหากการทดลองนี้ได้ผลดีกับคนทีมนักวิจัยชี้ว่าการบำบัดวัณโรคที่ใช้ร่วมกับวิตามินซีจะกลายเป็นวิธีบำบัดที่ราคาถูกและปลอดภัยเพราะจะช่วยลดระยะเวลาการบำบัดวัณโรคลงซึ่งปกติต้องใช้เวลานานหลายเดือนและอาจจะช่วยลดปัญหาเชื้อวัณโรคดื้อยาลงได้ด้วย องค์การอนามัยโลกหรือ World Health Organization รายงานว่าวัณโรคถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่งที่ทำให้คนเสียชีวิตจำนวนมากทั่วโลกค่ะโดยชี้ว่ามีคนเสียชีวิตจากโรคนี้ถึง 1.7 ล้านคนทั่วโลกเมื่อปีที่ผ่านมาและในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่10ล้านคนราว 600,000 คนติดเชื้อวัณโรคที่ดื้อต่อยาบำบัดหลักๆค่ะยาบำบัดวัณโรคหลักๆหลายตัวที่ใช้ในการรักษาโรคกำจัดเซลล์ของเชื้อวัณโรคในขณะที่เซลล์เชื้อโรคขยายตัวแต่มีเชื้อโรคปริมาณเล็กน้อยที่อยู่รอดได้โดยเข้าสู่สภาพแฝงตัวและไม่ปรากฏอาการค่ะและหากผู้ป่วยยุติการบำบัดเร็วเกินไปเชื้อวัณโรคที่แฝงตัวอยู่จะเริ่มขยายตัวอีกครั้งและทำให้วัณโรคหวนคืนซึ่งมักจะเป็นวัณโรคสายพันธุ์ที่ดื้อยาการบำบัดวัณโรคในปัจจุบันใช้เวลานาน6เดือนนะคะเพื่อมุ่งกำจัดเชื้อวัณโรคที่แฝงตัวแต่ผู้ป่วยจำนวนมากมักเลิกการบำบัดก่อนครบเวลากำหนดค่ะวิลเลียมเจคอบนักจุลวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์และทีมนักวิจัยค้นพบก่อนหน้านี้โดยไม่ตั้งใจนะคะว่าสารต่อต้านเชื้อโรคอาทิวิตามินซีช่วยหยุดยั้งเชื้อวัณโรคไม่ให้แฝงตัวในการทดลองในหลอดทดลองค่ะเจคอบนักจุลวิทยากล่าวนะคะว่าผลการทดลองสร้างความตื่นเต้นแก่ทีมงานค่ะแม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าจะใช้ได้ผลกับการบำบัดผู้ป่วยหรือไม่ผลการทดลองนี้ตีพิมพ์ไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะเจคอบและทีมนักวิจัยค้นพบว่าหลังจากทดลองบำบัดนานเพียงไม่กี่สัปดาห์หนูทดลองที่มีเชื้อวัณโรคที่ได้รับการบำบัดด้วยยาบำบัดวัณโรคมาตรฐาน2ชนิดและยังได้รับวิตามินซีในปริมาณสูงร่วมด้วยมีปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดวัณโรคในปอดน้อยกว่า10เท่าตัวเมื่อเทียบกับหนูทดลองที่ได้รับเฉพาะยาบำบัดวัณโรคเท่านั้นค่ะแต่เกิดคำถามนะคะว่าการบำบัดแบบนี้จะได้ผลในคนหรือไม่เจคอบยอมรับนะคะว่าตอนนี้เขาและทีมงานยังไม่มีคำตอบค่ะแต่เขาคิดว่าผลการศึกษานี้ชี้เห็นว่าทีมงานจะต้องเดินหน้าทดลองต่อไปเพื่อค้นหาคำตอบค่ะและบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทดลองนี้ก็เห็นด้วยเดวิดอาลันผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางคลินิกแห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์โรเจอร์นิวเจอร์ซีย์กล่าวนะคะว่าแม้ว่ายังมีการศึกษาน้อยมากเกี่ยวกับวิตามินซีกับวัณโรคและวิตามินซีถือเป็นสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอยู่แล้วหาซื้อได้ง่ายทั่วไปและราคาแพงเขากล่าวว่าเมื่อมีทางเลือกที่จะช่วยให้การบำบัดวัณโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ควรจะทดลองใช้ดูโดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานหลายสิบปีในการพยายามศึกษาว่าวิตามินซีได้ผลจริงหรือไม่และหากใช้ได้ผลจริงๆเขากล่าวว่าก็จะคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายเป็นค่าวิตามินซีค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับผลการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวิตามินซีกับยาที่อาจจะช่วยบำบัดวัณโรคส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington จาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรอบ2เมื่อวานนี้ค่ะรัชนกก็เดินหน้าเข้ารอบต่อไปวันนี้พบโอกูฮาระนะคะเพราะเมื่อวานเอาชนะฟิตเรียนี่ฟิตเรียนี่จากอินโดนีเซียเจ้าถิ่น21-17 21-16ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายนะคะก็ลุ้นเชียร์กันเพราะโอกูฮาระเป็นมือ6ของรายการจากญี่ปุ่นแต่ว่าฝีมือดีมากระดับแชมป์เลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องลุ้นกันหน่อยค่ะขณะที่มีรายงานข่าวเทนนิสนะคะออสเตรเลียนโอเพ่นซึ่งแข่งกันในประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศคู่แรกเมื่อวานนี้มารินชิลิชมือ6โลกจากโครเอเชียมีลุ้นคว้าแชมป์เทนนิสรายการแกรนด์สแลมครั้งที่2ในชีวิตแล้วนะคะหลังผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศศึกออสเตรเลียนโอเพ่นด้วยกันต้อนคลายเอ็ดมันมือ49โลกจากอังกฤษ6-2 7-6 ไทเบรก7-4 และ6-2เพราะเอ็ดมันบาดเจ็บนะคะต้องบอกแบบนี้เคลื่อนตัวได้ไม่สะดวกจึงแพ้ขาดแบบนี้ในเกมชายเดี่ยวก็ค่อนข้างเป็นไปตามความคาดหมายนะคะแม้ว่าเอ็ดมันจะฟอร์มดีแต่ก็ไม่ได้สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาส่งผลให้ชิลิชที่เคยเล่นเกมชิงดำแกรนด์สแลมก่อนหน้านี้2ครั้งและได้แชมป์อุด US Open 4ปีก่อนมา1รายการผ่านเข้ารอบชิงรอพบผู้ชนะระหว่างเฟเด็กซ์โรเจอร์เฟเดเรอร์อดีตมือ1โลกและตอนนี้เป็นมือ2ดีกรีแชมป์เก่ารายการนี้5สมัยจากสวิตเซอร์แลนด์กลับมามืดมือ58โลกคือไฮยองชุงจากเกาหลีใต้นะคะซึ่งคว่ำโนวัคโจโควิชอดีตมือ1โลกและแชมป์สูงสุดในยุคโอเพ่น6สมัยจากเซอร์เบียในรอบ4วันนี้เจอกันประมาณบ่าย 3:30 ค่ะขณะที่หญิงเดี่ยวได้ชิงคู่ชิงแล้วนะคะเป็นซิมูนาฮาเลฟจากโรมาเนียที่คว่ำแองเจลิกแคเบอร์ที่กำลังฟอร์มดีจากเยอรมนีไป2-1เซตแบบสนุกและเหนื่อยจนถึงเซตที่3ชนะกันที่9-7นะคะชนะไป6-3 4-6 9-7พบกับคาโรไลน์วอสเนียกี้ที่ชนะ เมอร์เทนจากเบลเยียมไป2เซตรวดค่ะก็ตามเชียร์กันได้นะคะเอาละค่ะหมดเวลาช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์เดินผู้รายงานนะคะเชิญค่ะVOA News.